Uz Petro Porošenko inaugurācijas ceremoniju Kijevā bija ieradušās vairāk nekā 50 valstu delegācijas, vismaz 20 no kurām pārstāvētas valstu vai valstu vadītāju līmenī. Augstu amatpersonu vidū ir gan Eiropas Savienības līderi, gan Ukrainas kaimiņu valstu prezidenti, tos ir Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite, gan arī Latvijas premjerministra Laimdota Straujuma. Krievijas pusē diezgan pazemojoši liekas fakts, ka inaugurācijas ceremonijā Amerikas Savienotās valsts pārstāv ASV viceprezidents Joe Bidens. Viņš ir visaugstākā amerikāņu amatpersona, kas jebkad piedalījusies Ukrainas prezidenta inaugurācijās, un tas liecinot par Vašingtonas pastiprināto interesi par Ukrainā notiekošo. No otras puses, Krievija ir pārstāvēta faktiski viszemākajā līmenī. Maskava uz Kijevu nosūtījusi tikai savu vēstnieku Mihailu Zurabovu.
Ja, Porošenko, Petro. Волею народу, обраний президентом України, заступаючи на
Пет зверсту нодошенс ун солиум калпот Україні стаутай Петро Порошенко наца клаяр свинігу узруну, kurā norādīja, ka pats galvenais uzdevums pašlaik ir atjaunot mieru valstī. Tāpēc viņš nāca klajā ar savu miera plānu.
Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти.
Es aicinu visus, kuri nelikumīgi ir paņēmuši rokās ieročus, tos nolikt. Garantēju atbrīvošanu no krimināla atbildības visiem tiem, uz kuru rokām nav ukraiņu karavīru vai mierīgo iedzīvotāju asiņu. Garantēju drošu koridoru, pa kuru krievu algotņi var atgriezties savā dzimtenē. Treškārt, ierosinu mierīgu dialogu. Protams, ar mierīgajiem iedzīvotājiem, nevis ar kaut kādiem abavēriem, besiem, strelniekiem un citiem mošķiem.
Ідеться про діалог з мирними громадянами України.
Петро Порошенко arī krievu valodā uzrunāja visus Ukrainā dzīvojošos krievvalodīgos, solot nepamest šos cilvēkus novārtā. Porošenko apgalvo, ka vaina par visu Ukrainas austrumos notiekošo joprojām ir jāuzņemas bijušajam prezidentam Viktoram Janukovičam, kurš ir novedis līdz sabrukumam ne tikai ekonomisko un politisko situāciju Donbasā, bet arī joprojām turpina finansiāli atbalstīt teroristus Ukrainas austrumos. Jaunievēlētais prezidents arī solīs drīzumā ierasties Donbasā.
Ar ko es ieradīšos pie jums Donbasā? Ar mieru, ar varas decentralizācijas plānu, ar garantijām brīvi izmantot krievu valodu jūsu reģionā, ar stingru apņemšanos nedalīt Ukrainas iedzīvotājus pareizajos un nepareizajos, ar cienpilnu attieksmi pret reģionu specifiku, jūsu vēsturisko atmiņu, varoņu panteonu vai reliģiskajām tradīcijām. Ar plašu investīciju piesaistis plānu Donbasa reģionam, taču ar bandītiem mēs nesarunāsimies.
Uzrunas laikā Petro Porošenko vairāk kārt uzsvēras Ukrainas vienotības jautājumu. Prezidents skaidri paziņojis, ka Krima ir, bija un būs neatņemama Ukrainas sastāvdaļa un punkts. Šādu viedokli viņš sot paudis arī vakar notikušajās svinībās Normandijā. Lai arī Krievijas pusē Krimas jautājumā viedokļi ir atšķirīgi, sagaidāms, ka jau rīt notiks pirmās abu valstu pārstāvju pārunas. Tajās plānots apspriest trīs galvenās tēmas. Pirmkārt, soļus, kas jāspar gan Ukrainai, gan Krievijai situācijas stabilizēšanai mierīgā ceļā. Tāpat Ukraina sagaida, ka Krievijas federācijas padome drīzumā atcels rīkojumu, kas ļauj izmantot Krievijas bruņotos spēkus Ukrainas teritorijā. Un treškārt, abas valstis ir plānojušas kopīgus pasākumus, lai slēgtu robežu tajos rajonos, kur notiek bruņots konflikts un kur regulāri Ukrainā iekļūst dažādi diversanti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.